Vsi lepo pozdravljeni in začenjamo tretjo izredno sejo občinskega sveta občine Kanal ob Soči. To sejo smo sklicali iz dveh razlogov. Prvi je, da damo soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. Drugo pa je, da predstavimo se, seznanimo ter sklepamo o predlogu novele zakona o zakonu o varstvu okolja, kjer se izenačujejo standardi med sežigalnicami in sosežigalnicami. Tako da gremo zdaj prvo na potrditev preverjanja prisotnosti in potrditev dnevnega reda. Torej, prosim za potrditev prisotnosti. Ugotavljam, da so vsi svetniki in svetnice prisotni. Prihajamo na razpravo o dnevnem redu. In sicer, kot sem omenil, imamo dve točki. Odpiram razpravo. Na razpravo se prijavlja gospa Klelija Dolenc. Izvolite.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala za besedo. Jaz sem imela pripombo že na sklic prve izredne seje, da to ni potrebno. In jo imam tudi danes, ampak ker imam malo daljšo obrazložitev, jo bom kar prebrala. Svetniki svetniške skupine SD-ja in Desus opozarjamo na nepravilnost sklica današnje izredne seje z naslednjo utemeljitvijo. 4. člen poslovnika občinskega sveta občine Kanal ob Soči v prvem odstavku določa, da svet zaseda na rednih, izrednih, dopisnih, slavnostnih in žalnih sejah. 22. člen poslovnika občinskega sveta občine Kanal ob Soči v nadaljevanju pa določa, da se izredna seja sveta lahko skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje ali pa na zahtevo 1/4 članov sveta. Današnji dnevni red vsebuje dve točki. Razprava in sklepanje o imenovanju direktorja Zavoda za turizem, kjer je poročevalka predsednica sveta Zavoda, ZTKMŠ. In druga točka, razprava in sklepanje o predlogu zakona o sežigalnicah in sosežigalnicah odpadkov, kjer je poročevalec župan. Sklep prve točke dnevnega reda je predlog, da občinski svet poda soglasje k izbranemu kandidatu za direktorja Zavoda ZTKMŠ, ki ga je svet Zavoda izbral na seji dne 8.8.2023. Občinski svet ima 60 dni časa, da poda soglasje k imenovanju direktorja Zavoda, sicer se šteje, da je soglasje dano. To se pravi, da se občinski svet rok izteče 7. oktobra 2023. Sklep druge točke dnevnega reda pa je, da se občinski svet seznani s poročilom in mnenjem medresorske delovne skupine, zdravstvene podskupine iz maja 2023, s predlogom spremembe zakona o varstvu okolja ter z aktualno problematiko vezano na sežigalnico odpadkov družbe Salonit Anhovo. Ugotavljamo, da niti prva, niti druga točka ne izpolnjujeta pogojev za sklic izredne seje, ki je potrebna v primeru obravnavanja in odločanja o nujnih zadevah, kjer kot pravi poslovnik ne bi bilo pogojev za sklic redne seje. Če se posebej dotaknemo druge točke dnevnega reda, v nadaljevanju ugotavljamo, da naj bi občinski svet obravnaval naslednje gradivo. Poročilo in mnenje medresorske delovne skupine, zdravstvene podskupine iz maja 2023, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja, seznanitev z relevantnimi informacijami družbe Salonit Anhovo z dne 21.7.2023, ter osnutka prepisov dveh zvočnih posnetkov sej občinskega sveta z dne 19.5.23 in 6.6.23. Vsa dokumentacija za drugo točko dnevnega reda je izredno strokovna in obsega skoraj 200 strani, ki smo jih svetniki prejeli v petek, eni dopoldne, eni popoldne. Na sejo niso vabljeni poročevalci, strokovnjaki, ki so gradiva pripravljali in bi morali občinskemu svetu strokovno poročati. Medresorska delovna skupina, ki je bila ustanovljena pri Ministrstvu za okolje in prostor že v letu 2020, pa je sestavljena iz dveh podskupin. Iz zdravstvene podskupine, ki je svoje poročilo podala maja 2023, in tehnično-tehnološke podskupine, ki je svoje delovno poročilo podala že v letu 2021. Obe podskupini sta torej pripravili mnenje, pri čemer občinskim svetnikom z gradivom ni bilo poslano mnenje tehnične-tehnološke podskupine. To mnenje je članom občinskega sveta očitno zamolčano. To, da opozicija oziroma svetniški skupini SD in Desus ne dobi vsega gradiva za sejo, ni seznanjena s tem, kdo bo na seji poročal oziroma kdo vse bo na sejo vabljen, da ne prejme v pregled vseh predlogov sklepov, ki se bodo obravnavali in sprejemali na seji, se ni zgodilo prvič. Podobno je bilo na drugi izredni seji občinskega sveta dne 6.6.23, kjer svetniki opozicije nismo prejeli vsega gradiva, ki ga je imela koalicija, na primer gradiva, ki ga je pripravila civilna iniciativa Danes. Nismo vedeli, kdo bo na seji poročal, poročevalec na vabilu na sejo ni bil naveden z imenom in priimkom, čeprav bi moral biti, in nismo predhodno sprejeli vsebine sklepa, zato nismo vedeli, o čem bomo sploh glasovali. Enako se je zgodilo na prvi izredni seji 11.4.23, ko so bili na licu mesta podani sklepi, s katerimi koalicija ni bila seznanjena. Svetniški skupini SD in Desus sta se do tematike sosežiga in izenačitve mejnih vrednosti v osnovi opredelili že na prvi izredni seji in v odgovoru civilni iniciativi Danes že v prejšnjem sestavu. Zato poudarjam, sejo obstruiramo in zahtevamo, da vodstvo občine z županom na čelu začne spoštovati poslovnik občinskega sveta občine Kanal ob Soči, ustavo in zakonodajo Republike Slovenije, demokratična načela in se začne ravnati po slovesni izjavi, ki jo je podal vsak izmed nas ob potrditvi županskega mandata. In tudi on. Zahtevamo.
Zdaj, opravičujem, 7 minut že govorite, če lahko zaključite.
Posameznika oziroma po domače v diktaturi, župana pa opozarjamo, da ni več samo vodja civilne iniciative, ampak župan vseh nas, ki živimo in delamo v občini Kanal ob Soči. In spoštovanje zakona pomeni spoštovanje tudi vseh nas. Hkrati pa predlagamo, da župan v roku meseca dni skliče redno sejo občinskega sveta in na njo povabi vse vključene strokovnjake, predstavnike Ministrstva za okolje, Ministrstva za gospodarstvo, predstavnike gospodarske in zdravniške zbornice, vodje zdravstvene in tehnično-tehnološke podskupine, predstavnike civilne družbe oziroma vse udeležence, da se opravi strokovna razprava in sprejmejo sklepi, s katerimi bodo vsi svetniki vnaprej seznanjeni in ki bodo prispevali k konstruktivnemu reševanju okoljske problematike v občini Kanal v Soči. Tako, kot se demokratične družbe spodobi. Hvala.
Hvala za ta 8-minutni govor, kar je čisti dokaz, da demokracija še zmeraj je. Za razliko v prejšnjem mandatu, marsikomu ni bilo dovoljeno govoriti, niti ni bilo možno udeležitev občinskih sej. Za razliko moram povedati, da sem poskusil govoriti z opozicijo SD, ki pa so ignorirali telefonske klice, sporočila, da se niso sestali, niti niso omogočili redne koordinacije za nomadno sejo. Dodatno obrazlagam, da v kombinaciji Za prvo točko je prišlo tudi do dodatne situacije, ko je vršilka dožnosti tudi podala odpoved oziroma je potrebno poiskati direktorico v nekem zelo kratkem času, ter so izpolnjeni pogoji za izredno sejo. Mislim tudi, da se vsi jasno strinjamo s tem, da je tema sosežiga odpadkov nujna, da v bistvu trenutno smo v obdobju, ko se zbirajo podpisi, je potrebno jasno dati podporo temu zakonu. Prav tako, da ne vem, očitno je SD prevzel neko funkcijo odvetnika Salonita Anhovo. Žal tega ne razumem, bomo tudi potem mogoče videli, če so interesi bili potem kje drugje. Jaz bi rad poudaril, da seja je bila sklicana, dodatno gradivo, torej govorimo o prepisih sestankov, na katerih in pa zvočnih prepisih same seje, kjer so sami občinski svetniki so bili, se težko šteje za gradivo, ki ga ne bi poznali, tako da neko sprenevedanje tukaj se mi zdi nesprejemljivo. Tako da obžalujem, da je poslanska skupina, ne poslanska, svetniška skupina SD in svetniška skupina Desus tako neresna pri tako resnih zadevah, da ne zna pokazati neke konstruktivne drže, da se niso sposobni dobiti niti na sestanku, ter potem po 14 dneh se igrajo neke igrice sprenevedanja in obstruiranja te seje. Tako da očitno si je Salonit pridobil nove odvetnike, to je edino, kar lahko mogoče zdaj v tej fazi komentiram. Bi jaz prišel na nadaljevanje razprave. Na razpravo je prijavljen Ermin Hvalica, izvolite.
Hvala za besedo, gospod župan. Predstavnica oziroma svetnica politične stranke upokojencev, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, je žal navedla v svojem izvanju kar precej neresnic. Pri vseh sejah dobesedno so bili poročevalci navedeni. Bolj nenavadno je pa to, da je pretežen del populacije, ki je obolel za azbestom, ki žal umira, tedensko so osmrtnice na vežicah in oglasnih deskah, pač predstavlja ravno ona in da se ravno Klelja Dolenc umika iz izredne seje, katere tematika je prvenstveno zdravje občank in občanov, mislim, za me to ni normalno. Ona je predstavnica, piše celo, lahko preverite, vsi svetniki in župan, danes sem ponovno pogledal na njihovi dost ažurni spletni strani Demokratične stranke upokojencev Slovenije, da je primarna vloga je pač borba, delo, skrb za to upokojniško populacijo v naši prelepi Sloveniji. Tako da to me zelo čudi, to ni nobena konstruktivnost, to je čisto nagajanje, očitno tudi dobro pripravljeno, to se je pa videlo, tako da skrb zbujajoče, mislim, če je to potem neka drža napram tej njeni politični skupini, potem Bog pomagi, potem, ne vem, to nima stvar, tudi pri njih ne repa ne glave. Žal, hvala.
Hvala, še kdo prijavljen na razpravo za dnevni red? Torej, gremo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 13 svetnic in svetnikov, 4 so odsotni. Prehajamo na glasovanje potrditev dnevnega reda. Ugotavljam, da je bil dnevni red sprejet s 13 glasovi za ter nič glasovi proti. Torej, ugotavljam, da, da ga lahko nadaljujemo s prvo točko dnevnega reda. Na tej točki se bomo seznanili z kandidatko za direktorja javnega zavoda, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. In k besedi vabim predsednico sveta zavoda, gospo Laro Lovišček. Kasneje pa bo poročala tudi Komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja ter mislim, da je v zadevo obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Kandidatka, no. Za... Pozdravljam. No, prvo je v bistvu zadevo obravnaval svet zavoda, tako da predajam gospe Lari Lovišček besedo. Če lahko sam mikrofon si vklopite.
Najlepša hvala za besedo. Lep pozdravljen, gospod župan, svetniki in svetnice. Svet zavoda mora skladno s tretjim odstavkom 14. člena odloka ustanovitvi javnega zavoda, Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal, pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanoviteljice in mnenje strokovnega sveta. Soglasje in mnenje se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet zavoda izmed tistih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Svet zavoda se je dne 8. avgusta letošnjega leta na svoji redni seji, skladno z drugim odstavkom 14. člena odloka, na podlagi javnega razpisa obravnaval tudi vlogo kandidatov za direktorja zavoda in z večjim številom glasov vseh članov sveta zavoda imenoval gospo Petro Rutar za direktorico zavoda. Nadalje se je dne 22. avgusta letošnjega leta sestal tudi strokovni svet zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal in podal pozitivno mnenje k imenovanju gospe Petre Rutar za direktorico Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. Svet zavoda, občinskemu svetu občine Kanal ob Soči, predlagamo, da obravnava predlog soglasja k imenovanju gospe Petre Rutar za direktorico javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal in da poda soglasje. To je čisto na kratko za enkrat z moje strani. Hvala.
Hvala. Torej besedo predajam gospodu Erminu Hvalici k odboru za predsednik odbora za gospodarstvo, ki tudi obravnaval.
Prečujem, prej sem napako z moje strani, sem mislil, da bo že kandidatka nastopila. Mi smo gostili kandidatko za direktorico Zavoda za kulturo, za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. Smo bili z njeno predstavitev, bi rekel, zadovoljni. Tako da smo potem sprejeli sklep, ki se glasi, odbor za gospodarstvo in gospodarstvene službe je soglasno sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da na svoji tretji izredni seji obravnava in potrdi Petro Rutar za direktorico Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. Toliko z moje strani. Hvala.
Hvala. Torej odbor, komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja, gospod David Križnič, izvolite.
Hvala za besedo. Tudi mi smo sprejeli, da se bo razpravljalo in pa glasovalo za imenovanje direktorce, ampak moram reči, da mi ponavadi, saj jaz nisem videl tega programa. Saj mi ga nismo zdaj dobili, lahko da je bila napaka ali da sem jaz pregledal. Vidim pa, da je bila majhna razlika med to Katarino Kohoj in Petro Rutar. Pa samo eno vprašanje, kaj bo se prepričalo bolj ta gospa Petra Rutar, da je imela boljše kot ta, ki je imela manj točk. Zelo majhna razlika, če lahko poveste.
Petra Rutar se je izkazala zaradi njene strokovnosti in na podlagi njenih dosedanjih izkušenj. Hvala.
A lahko še nekaj dodati?
Lahko. Ja, pol bomo pač po, predlagamo tudi mi, da se glasuje za imenovanje gospe Petre Rutar. Bi pa še prej poslušali njeno predstavitev in se pol pač odločimo glede na slišano za pozitivno ali negativno mnenje. No, toliko. Hvala.
Gospod Hvalica, pa sam še nekaj bi prej povedal. Mi zdaj na občinskem svetu sprejemamo soglasje k imenovanju. Torej, mi občinski svet ne imenuje, po soglasju bo pa predsednica sveta zavoda skupaj s svetom zavoda imenovala direktorico. Izvolite, gospod Ermin Hvalica.
Jaz bi dodal samo toliko, da svet zavoda jo je potrdil na podlagi mnenja strokovnega sveta zavoda. Tu pa že ime samo pove pač, da je strokoven in pač, da mu je svet zavoda zaupal, tako da, da ima stvar neko smisel. Hvala, neko smisel.
Mogoče lih malo bi dopolnila, ker sem tudi članica sveta zavoda. V bistvu je tako, da je bila kandidatka najprej na svetu zavoda, kjer jo je svet zavoda izbral. Potem je šla kandidatka se predstaviti strokovnemu svetu. Strokovni svet je podal pozitivno mnenje. Tako da je obratno. Isto je šla kandidatka pač na odbor za gospodarstvo, kjer ste izdali pač neko pozitivno mnenje. In zdaj pač smo še na seji občinskega sveta in po tistem se bo cela dokumentacija vrnila na svet zavoda in svet zavoda je tisti, ki kandidatko potem imenuje v direktorico. Tako teče postopek.
Hvala. Izvolite, gospod Risto Đurić.
Imam eno kratko repliko. Ne vidim tukaj komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, ki ima pri tej zadevi. Ne vem, če je to, ki je v statutu in poslovniku, da obravnava te teme, komisija za mandatno vprašanje, ker komisija za mandatno vprašanje ima čist neke druge ingerence. Hvala.
Je tako, da v bistvu načeloma lahko kdorkoli od nas se seznani zadevo, mi kot občinski svet pa je tist organ, ki podajamo soglasje, da ne bo neke dodatne zmešnjave. No? Tako da zdaj jaz mislim, da lahko povabimo gospod notar. Jaz bi samo na tej točki rekel, da večkrat je bilo posebej strani stranke SD in Vladimirja Kolmenčiča željeno, da se kandidati pridejo osebno predstaviti svetu preden, tako da je sploh absurdno, da danes potem to točko obstruirajo, kar se mi zdi zelo otročeno. Tako da prosim, če se gre po gospod, da se uspe predstaviti preostalim resnejšim članom občinskega sveta. Hvala. Pozdravljeni, kar lepo klele, pa se sam, ja. Pa se lahko samo zvočite z gumbom, pa se predstavite. Hvala.
Ja, dober dan, jaz sem Petra Rutar. Sem kandidatka za direktorico zavoda za TKMŠ Kanal ob Soči. Prihajam iz Brd, po izobrazbi sem komunikologinja. Specialistka za odnose z javnostmi. Aha, hvala. Večinoma časa se ukvarjam profesionalno in poslovno s komuniciranjem in vodenjem. Tako da sem bila že na treh vodenih podjetja ali pa tudi zavoda oziroma tudi drugih organizacijskih oblik. Piše v mojem življenjepisu. Živim v Brdih, ampak trenutno zadnjih, ne moreš 20 let, delam projektno po celi Sloveniji. Ukvarjam se tudi z vinarstvom. Nisem vinarka, sem predsednica društva Ženske vino Slovenija. Zagovarjam lokalne proizvode, tisti, ki me poznajo, dobro vejo. Kulinarika, turizem, sem aktivna športnica, sem tudi reševalka iz vode. 5 let bila. Močna športnica, tako da me veseli tudi ta del zavoda. S kulturo sem se tudi srečala, ker sem pač ustanoviteljica Bila dneva poezije in vina. MMM Arta z umetniki, Art Circle, precej dobro poznano. Ne vem, prašajte še vi kaj. Na kratko.
Mogoče sam tako malo o programu ali pa idejah, ki ste jih imeli, da še tako subinsko mogoče se še kakšno besedo reče, pa bi pa predal besedo razpravo ostalim svetnikom.
Občina Kanal ob Soči je občina, ni sestavljena samo iz mesta Kanal, torej pač vidim potencial v celi občini, posebej za turizem, posebej za šport, posebej za kulturo in posebej za mladino. In ukoliko bom 100% potrjena, je moj plan tak, da začnem najprej s komuniciranjem, kar mi je najbliže. To sem tudi že povedala svetu zavoda in strokovnemu svetu. V tem času, ko bom pač to počela, bi pa rada občino, društva, vaške skupnosti in vsakega predstavnika, ki je v svetu zavoda podrobno spoznala, videla proračun, videla želje kanalcev in vas in seveda tudi vsakega posebej od sveta zavoda in od strokovnega sveta in potem konkretno napravila novi del strategije. Sem pa prebrala to, kar je že Nika počela do zdaj in so stvari zelo dobre in jih nameravam nadaljevati.
Hvala, odpiram razpravo. Đurič, izvolite.
Imam eno vprašanje, z ozirom, da kanal ima precej aktivnih društev, ne, in so tudi egoti močni, ne, in to turizem, kultura, mladina, šport, me zanima s parmi stavki, ne, kako te stvari nekako upeljata, bo je to sekcija, bo je to, kar društva bo je delovala še naprej, ne, to je verjetno dejstvo. Ne.
Potem, ko bom bila na terenu, to ne rabim dosti časa, rabim en teden, dva, bom točno videla, pač, kje so šibke točke, kje se da izboljšati, kakšne so želje posameznega društva, kakšne so želje, ko sem rekla, predstavnika za šport, predstavnika za kulturo, predstavnika za mladino in turizem. In dejansko absolutno skupnimi močmi s sodelovanjem se bo potem naredilo ali nove dogodke, ali nove poteze, ampak društva bojo stvari, ki funkcionirajo, jih ne nameravam ne spremeniti, ne nič. In to, da imate društva, je lahko samo bogatstvo regije in pač občine. Je pa treba komunicirati, ne? Tako da s dobrim komuniciranjem. Da se ne bomo kregali.
Naslednji na razpravo prijavljam gospod David Križnič, izvolite.
Ja, hvala. Je bila pred, ne vem, gospa Nika Testen, tle nam je predstavila delovanje turističnega društva. Ne? Podhranjeni smo glede namestitev kapacitet. Je bilo pa rečeno, da ne vem, zadnjih par let je v treh mesecih je čez 90% vseh nočitev v bistvu izvedenih in kdor bi se v to šel v ta turizem kapacitete, to mora delati celo leto. Ne? Kako bi to spremenili, da bi celo leto pač bila nek zasedenost ustrezna?
Predstavnike iz Ljubljane, iz različnih razvojnih agencij za podeželje, ki bi občanom predstavili, kako se prijaviti na razpis, tako kot so to naredili Vipavci, Brici, Kraševci ali pa Bovčani in tako bo imeli možnost tudi Kanalci oziroma občani se odločiti, ali bojo šli v to ali ne. In skupaj s tem je treba narediti več stvari, to pomeni malo pogledati, kakšne so nastanitve, kako se jih lahko tudi izboljša, narediti nove. Je treba pogledati gostinstvo v kanalu, kaj nudite, zakaj bi se jaz ustavila v kanalu, ne? Če grem po zimi smučati v Bovc, ne? Zakaj se ustaviti v kanalu. In mislim, da tle je že Nika oziroma ste na pravi poti vsi, je treba samo malo se zbuditi in jaz, že vem, to sem že govorila, tako da bomo v kratkem tudi to izvedli še do konc leta. pravi z nekim obveščanjem povabili vse kanalce, ki so pripravljeni vlagati, ali more biti, bi bili pripravljeni vlagati, zato ker verjetno 100% bo težko dobiti subvencijo in razpise, ampak z nekim lastnim vložkom se recimo od polovice do 30% lahko krije z razpisi za razvoj podeželja.
In pravi perspektive so.
Seveda, seveda. In da bom videla, kakaj je realno stanje, pač apartmaju bi seveda jih rada videla, bi rada videla ljudi, ki to počnejo. In predvsem potem je treba od teh dveh mesecev malo podaljšati, ne? Ker če ne, tudi gostinc ne bo videl smisla, da bo tle odprl kmečki turizem ali pa restauracijo ali pa vinoteko. Ne? Se pravi, kanal mora biti prijazen prvo delo kanalcem in potem mora biti prijazen prvo delo sosedom, se pravi sosednim občinam, tisti, ki lahko hodijo redno v kanal, tudi po zimi, in šele na to prijo na vrsto turisti, ki so samo dva meseca tu zaenkrat.
Hvala. Hvala, naslednjo na razpravi je prijavljena gospa Satler, izvolite.
Hvala za besedo. Mi v bistvu danes pač podajamo soglasje k vašemu imenovanju za naslednjih 5 let in me zanima, kako vi vidite razvoj občine, predvsem razvoj turizma v občini. Najprej ste omenili, da v bistvu občina Kanal ni samo Kanal ob Soči, ampak da so tudi drugi kraji. In me zanima, kako vi vidite občino čez 5 let, ko se bo vaš mandat zaključil. Kakšne, mislim, tukaj bi rada slišala v bistvu konkreten projekt, ki pač bo rezultat vašega dobrega vodenja.
Jaz vidim tle en krog, ne, ki v bistvu v tem krogu je več faktorjev. Ne. En faktor je recimo kmetija, kjer imajo mleko, druga kmetija je, ki ima živali, pač počitnice na kmetiji. Potem vidim, kako pohodniki grejo skozi kanal, se stavijo v kmetiji, tam lahko prespijo, pridejo v kanal, imajo dogodek. Ne, imajo dogodek in se odločijo, da bojo ostali še en dan, zaradi tega, ker se toliko dogaja, prostora je, zanimivo je, infrastruktura je urejena, nove lokacije imamo, nove apartmaje oziroma nastanitve in dejansko se to poveže s podeželjem, ne, bodi si za dogodki na podeželju, ker mi vabimo ljudi iz centra na podeželje oziroma iz okoliških občin, ne, ali pa tudi turiste, ki so tukaj, na podeželske dogodke, to vem, kaj je, ne? To sem se pa zanimala oziroma prebrala na spletni strani od občine, na spletni strani, na strani od Ptica. Sigurno samo skrba, ne? Kaj lahko še kmet na podeželju poleg sira uspe narediti, ne? In kak tak praznik, ne? Praznik sira, praznik krompirja, ne? To bom jaz vse preštudirala. In to so stvari, ki nastanejo veliko in narabiš veliko, da se to proizvede. In s tem načinom bojo mladi videli, da se da v kanalu preživeti, oziroma v občini, da se splača ostati, da je občanom prijazna, da je občanom prijazen kraj, prijazna občina in da so te možnosti. Zdaj, fajn bi bilo, da bi recimo tudi vse gostilne, ne, v tej občini vzemavale recimo od teh kmetov stvari, to moram še pogledati, vem, da so siri, tle ne, ima se da še marsikaj, ne, je lahko štroči fižov. Italijani delajo in Istrijani delajo prav iz vsake zelenjave šagro oziroma dogodek. Zakaj ne bi tudi tu, ne, tako da. Vsaka priložnost je dobra za druženje, zato da se imajo ljudje lepo, da pozabijo vsakodnevne težave, ne, in mislim, da je to krog, ne, kjer bo domačin prvo vesel, potem gost, bližnji gost in potem turist. Ne. Posledično se to komunicira, tudi mediji, ne pride v medije, samo to pač ne gre čez noč, ampak sej ima ste že ogromno naredili tle. Ni vse tako slabo, ko mi hočete pokazati, ste pridni.
Hvala. Še kdo prijavlja na razpravo? Gospa Anastazija Bevčar.
Ja, hvala za besedo. Jaz bi samo eno tako vaše razmišljanje glede tega našega južnega dela občine, ki je turistično manj razvit, ni sicer nič slabši, ampak je manj razvit. Kako mislite ta del aktivirati, da bi ljudje dobili priložnost tudi na tem področju in ne samo, da se ukvarjamo z ekologijo? Hvala.
V bistvu, jaz sem prav danes šla skozi Anhovo in sem šla do konca ceste, ki je potem zaprta. Da sem sploh videla te izdelke, nisem bila že par let. V nočni izmeni nisem bila. Ampak, ja, tam je precej tudi zapuščenih stavb. Zelo tako malo bolj trenutno, ali da se zapušča, ali da se gradi, se ne ve še točno, kaj je ti izdel tam. Ampak, recimo, sigurno je prostor, kjer lahko se priredijo določeni dogodki tam, ne? Ker je pa, ima pa druge prednosti. Je parking, je, zdaj pa ne vem, ali so to dogodki za mlade, ali so to športni dogodki, ali so kulturni dogodki, ali so medgeneracijski dogodki. Ne? To bi v bistvu, jaz bi mogla, se pravi, moj načrt bi bil, da se tam govori z domačini, tukaj, in potem jaz predlagam, kaj bi se delalo, ne, da jaz sama tam uturim neko stvar. Ne. Se pravi, moram najprej, kakor sem že prej rekla, videti. Ne, tudi zato sem prašala svet zavoda člane, sem prašala tudi strokovni svet zavoda, da me v bistvu vsak prime v roke v zdaj dveh tednih in me pelje okrog. To govorim po celi občini, ne, tako da gospod Vinaca me bo v soboto primila, me bo razkazala deske in tematske poti. In v bistvu društvo bi rada spoznala, ker edino tako lahko kreativno, smotrno, smiselno se naredi nekaj, kar bo tudi potem ostalo, da ni samo enodnevna muha. Ne? Ker tu se naredi, malo se pomisli, se ne more kar nekaj narediti, zato da je in zato da jaz naredim kljukco, evo smo naredili. Ne? Pač stvari morajo potem biti, če pa recimo če se dela v nekem kraju, kjer živijo domačini, morajo biti najprej domačini zadovoljni. Da potem smo lahko tisti, ki delamo, ali pa gosti, ki pridejo tja. Ne? Zdaj, pač jaz ne vem točno, o kakem delu govorite, a to je področje Anhovega. Deskle Anhove ali samo Anhovo Ložice? Plave, Preserje, to. Ja, jaz mislim, da se... Preserje, ja. Ja. Ne, jaz mislim, da se da marsikaj narediti. Lahko se, ne vem, od športa, ne, dogodkov, ki so športne narave, kulturne lahko tudi ne, ampak pač medgeneracijske narave, ne, se lahko prijavi tudi na razpise, to sem že govorila, ne, za celo občino so pomembni razpisi, tako da zdaj z Razvojno agencijo Severne Primorske sem že v dogovoru, da bojo pošiljali mi redno razpise, ki bi bili primerni za občino Kanal, bodi si govorimo o infrastrukturi, govorimo o arhitekturi, ker vemo, da tle je na redkih občin, ki ima tako jedro, ne, to ima malo kdo, se pravi, potrebno to. Razpisi, ki so vezani na podeželje, na eno gastronomijo, ne, tako da se da marsikaj povezati. Ne. Jaz mislim, da sami ne moramo nič, če smo pa povezani, se pa lahko zgodijo čudeži.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Vprašanje? Gospod Ermi Hvalica, izvolite.
Hvala za besedo, gospod župan. Kot veste, normalno, da smo gospod kandidatko gostili na odboru za gospodarstvo, gospodarske javne službe. Jaz sem sugeriral kandidatko tudi to in sem začutil, da se zna ustvariti neka sinergija, namreč le bo treba povezati več deležnikov, ampak prvenstveno, mislim, da je dosti dobro razumela, glede na to, sploh leto se je to čutilo, bom probal biti kratek, da smo imeli praktično blazen tranzit, ne, da je en segment je to, da ta tranzit nekako več zaustaviti in bi rekli starojo slovansko, da se ga fajn po carini. Drug segment je ta, praktično v celi občini nimamo ta trenutek ene gostilne s klasično neko evropsko gostinsko ponudbo In tretji segment se tudi gospod strenja s tem, da je to podeželje, ker je že dosti apartmajev, ne? In tudi, da bo povezana z nami, da bo poslušala civilno iniciativo, nas, tudi tle bolj staroselce, ki tle živimo, vidimo, tle se bo šlo, če hočemo nekaj premakati naprej bolj kardinalno, tudi za poseganje v prostor, tako da bo treba nekaj sinergija tudi tle z našo urbanistkinjo, recimo, ko se kolegica Nastazija omenila deskle, dol imate krasne priložnosti neke ureditve, ki ni draga, ki bo denar računil, jaz mislim za to, da bo posluh neke PZA, se temu reči strokovno, jaz sem bil namreč 15 karavanik v prostore za avtodome, tudi to se da, ne. Ampak najbolj glavno, bi mogel na začetku pomenuti na koncu, je pa to, da pa vse skupi je še kako odvisno, kako bo stekla ta zadeva, ki bomo imeli v naslednji točki, se pravi, v državnem zboru sprejem novele zakona o varovanju okolja. Tako da ljudje so v svetu, v Evropi zmeraj bolj zaveščeni in če bodo seznanjeni, da prehaja okolje, ki je zdravo čisto, ne, pa tudi posledično bodo tu ljudje po študiju ostajali in kaj ustvarili, tudi tako apartma zazidili ali pa gostilno odprli bife, da je tu zdaj največji problem in da srčno upam, da se bo tudi tle premaknilo pozitivno in posledično potem zgodilo tudi pozitivno v smeri turizma, ker to, kar je zdaj dal država, ta priznana zelena destinacija, Green Destination po angleško, je bolj bil pesek v oči kot kaj drugega. Hvala.
Hvala še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, ter prehajamo na sklepanje o sledečem sklepu. Občinski svet občine Kanal ob Soči daje soglasje k imenovanju Petre Rutar za direktorca Javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljamo, da je prisotnih 13 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bilo sklep sprejet z 12 glasovi za in enim glasom proti. Torej, prehajamo, najlepša hvala, gospa Rutar, in čestitke, ter prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o sežigalnicah in odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Na tej točki bi rad povedal, da smo iskali nek konsens, da smo z svetniško skupino SD oziroma Desus pač probali že 2 tedna priti v stik, vendar se niso odzivali, tako da jaz sem zelo razočaran, da ne sodelujejo pri tej seji. Vsekakor pa mislim, da je tudi nacionalno stranke SD jasno izrazila podporo izenačitvi mejnih vrednosti. Vsi pa želimo, da bi imeli enak posluh tudi lokalni svetniki. V prvi vrsti je po eni strani ta točka nadaljevanje druge izredne seje. Na drugi izredni seji smo skoraj 4 ure poslušali oziroma probali dobiti odgovore na bistvena vprašanja strani Salonita Anhovo. Žal marsikaterih odgovorov na očitke, recimo glede prilagajanja goriv, nismo dobili na sami seji, tudi po mesecu kasneje smo dobili pač žal le nek odgovor na eni strani in pol, ki pa tudi v ničemer ne obrazlaga prekinitev dozacij med izvajanjem občasnih goriv oziroma verjetno boste sami med razpravo tudi izpostavili nekatere pomanjkljivosti v njihovem odgovoru. Več kot očitno pa je bilo na drugi izredni seji, da je bil eden glavnih izgovorov povprečne dnevne vrednosti. In več kot očitno je, da je potrebno izenačitev standardov z sežigalnicami, da se v bistvu upoštevajo polurne vrednosti, da se upošteva enak monitoring, da veljajo enaki kriteriji za naprave za sosežig, cementarne in seveda sežigalnice. Zdaj, v tem obdobju od vsega dogajanja je bila ustanovljena že pred leti medresorska delovna skupina, v kateri se je preučevalo možnosti izenačitev mejnih vrednosti. Ta skupina nažalost ni bila tako aktivna oziroma hitra, kot bi si želeli. In del tehnične podskupine je žal sodeloval v smislu žal Solnit-Anhovo, tako da težko rečemo, da je bila ta skupina nepristranska pri vsej zadevi. Mislim, da smo njihovo stališče poslušali že 4 ure. Jaz nisem strokovnjak, da bi predstavil stališče zdravstvene podskupine, se mi zdi pa pomembno. Mi smo večkrat zaprosili Ministrstvo za zdravje, da nam posreduje to poročilo. Pomembno je, da je to poročilo zdaj dostopno, da smo ga podali svetnikom kot neko dodatno gradivo ob zakonu. Žal mi je, da so to izrabili v smislu, da se gradiva ne da prebrati. Gotovo so, če ne drugega, jasni zaključki takšnega gradiva. In če nekdo pač resen si lahko vzame tudi tiste pol ure časa, pa vsaj preleti neko poročilo. Zdaj, glede samega poročila zdravstvene podskupine medresorske delovne skupine, bi rad prebral samo nekatere bistvene zaključke. Torej, glavno in prvo priporočilo zdravstvene podskupine je dovoljene mejne vrednosti med si za sežigalnice in naprave za sosežig naj se takoj izenačijo. Mislim, da je to bistveno sporočilo, ki ga moramo sprejeti in je pomembno za naše prebivalce. Nadalje med zaključki, prebral bom vse zaključke zdravstvene podskupine in sicer citiram. Najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje okoljske škode cementaren je zmanjševanje emisij in uvedba ustrezne zakonodaje, ki bo to omogočala. Zdravstvena podskupina medresorske delovne skupine zato predlaga, da se dovoljene mejne vrednosti emisij in monitoring emisij za sežigalnice in cementarne s sosežigom odpadkov takoj izenačijo. Dodatno povečanje kapacitet sosežiga ali proizvodnje v cementarni Solnit-Anhovo je do razjasnitve oziroma izvedbe celovite neodvisne presoje vplivov na okolje nesprejemljivo. Pred kakršnikoli povečanjem onesnaženega okolja bi bilo potrebno dolino sanirati, posledic preteklih onesnaževanj, predvsem azbesta. Nadalje citiram, člani zdravstvene podskupine medresorske delovne skupine zahtevamo takojšen pregled strokovnih podlag, na podlagi katerih je bilo dodeljeno okoljevarstveno dovoljenje za podjetje Solnit-Anhovo in razloge za neizvajanje obratovalnega monitoringa. Konec citata. To so vsi zaključki zdravstvene podskupine. Mislim, da so sami po sebi jasni. Zdaj, glede samih detajlov je pa jasno, da izpuste snovi pri nekih temperaturah je možno očistiti, vprašanje pa do seveda finančnih interesa oziroma zmogljivosti. V končni fazi se izpušni plini sežigalnic in naprav za, torej, so sežigalnice ne razlikujejo bistveno. Zelo pomembno je, da naši prebivalci vejo, kaj predlaga ta zakon. Uradno se ta zakon imenuje Zakon za spremembo in dopolnitev zakona o varstvu okolja, ZVO 2. In vsebuje nasledeče poglavitne rešitve. In sicer, da se naprave za sosežig odpadkov, v katero spada tudi cementarna Anhovo, v vseh stvareh glede emisij, pravil ravnanja, delovanja, obratovalnega monitorega, pravili nastajanja ravnanja z odpadki obravnava enako kot sežigalnice odpadkov. To je bistvenega pomena, namreč prejšnji poskusi zakona so bili tako poimenovani posebni zakoni, ki so zadeve obravnavali posebej, torej so natančno, recimo primer, podatke iz uredbe prenesli v sam zakon. Tokratna rešitev pa je tako imenovana sistemska, saj v bistvu popravlja sistemski zakon ter v bistvu popravlja neko splošno dikcijo, torej v bistvu na splošnem nivoju se določi, da se naprave za sosežig obravnava enako kot sežigalnice in s tem v bistvu nedvoumno določa, kako naj bi se zadeve obravnavale, torej določala mejne vrednosti in pa obratovalni monitoring. Glede obratovalnega monitoringa se uvaja tudi sprememba oziroma dopolnitev, da se v obratovalnik monitoring vključujejo vsi večji izpusti. Namreč izpusti so lahko volumensko precej veliki, vendar ne pomeni, da se do njih dejansko izvaja obratovalni monitoring. Na primeru Salonita Anhovo se tako recimo trajni monitoring izvaja le na glavnem izpustu, recimo med tem, ko imamo tudi drugi večji izpust, ki je velik za tretjino glavnega izpusta, torej teoretični maksimalni pretok. Samo za primerjavo, ta drugi največji izpust predstavlja približno 7-kratnik izpusta celjske sežigalnice. Torej v bistvu tukaj zakon predvideva, da se na izpustih, ki so večjega obsega, je obvezan tudi obratovalni monitoring enak kot na glavnem izpustu. Naslednja zadeva je, kar se je izkazalo tudi v tem našem primeru, je, da se obveznost poročanja spremeni iz letne osnove na mesečno. Namreč trenutno zadeve delujejo tako, da se tokom leta stvari samo poroča pooblaščenemu izvajalcu monitoringa. Ta potrebuje več mesecev za pripravo poročila. To poročilo potem rabi nekaj časa, da pride v javnost. Torej v bistvu javnost prav v praksi ne more sproti spremljati dejanskih podatkov in okolja. Popravlja se tudi primer, ki smo ga imeli s točko HT40, da se zadeve zdaj javljajo tako ministrstvu kot občini. Torej, predlog predvideva mesečno poročanje tako občinam, v katere se nahaja kot državi. To je stališča preverjanja oziroma grajenja zaupanja v industrijske objekte bistvenega pomena. V današnjem času se soočamo z veliko krizo zaupanja. V našem primeru je to toliko bolj očitno. Torej, če se neki podatki zahtevajo in se za njih čaka cel mesec in več, in te podatki niso shranjeni na način, ki bi zagotavljal verodostojnost in torej v bistvu, da se jih ne da spreminjati, se seveda pojavljajo dvomi. Sistem z mesečnim poročanjem pa seveda, če so te zadeve shranjene oziroma pri državi in občini, se te zadeve ne da spreminjati, s tem pa tudi raste oziroma omogočimo industrijskim obratom, da v bistvu zagotavlja neke kredibilnosti dodatno. Naslednja zadeva, ki je tudi spremenjena, je, da se spremeni neizvajanje obratovalnega monitorja, se prekršek ne več smatra za manjšega, ker je v bistvu kazen za neizvajanje obratovalnega monitoringa je občutno manjša, kot bi bilo za kršenje emisij. Torej, v bistvu, če tako gledamo, to nima kaj dosti smisla, če nekdo preprosto preneha izvaja monitoring, plača manjšo kazen oziroma so manjše posledice, kot pa če ta monitoring deluje in se izmerjene presežne vrednosti. Tudi to je pomemben del k vzpostavljanju neke kredibilnosti. Nadalje zakon predvideva uveljavitev okoljske dajatve za sosežig. Tukaj je bistveno, da razumemo samo mehaniko in definicije mejnih vrednosti emisij. Mejne vrednosti emisij so določene kot koncentracije v volumnu. Torej, naprave za sosežig, poleg sežiganja odpadkov, imajo tudi neko osnovno proizvodno, ali cement ali pa nek drug produkt. In v ozračje spustijo občutno večji volumen izpustov kot sežigalnice. Torej, če bi šli primerjati na tono sosežiga, torej na tono odpadkov, če normiramo, ne, ima Salonit Anhovo 5-krat večji izpust, kot sežigalnica Celje. Torej, tudi če so mejne, po domače povedane, ne, tudi če bila cementarna enako Anhovo enako velika kot celjska cementarna, pa če bi enako količino odpadkov kurle in bi imele enake mejne vrednosti, bi Salonit Anhovo še zmeraj absolutne vrednosti spustil 5-krat več kot celjska sežigalnica. Torej, v bistvu, v smislu kriterijev osnaževanja okolja je smiselno, v bistvu, ker te naprave za sosežig potem bolj obremenuje okolje, je smiselno, da se uvede tudi neka okoljska dajatev, ki je pač znak neke škode v okolju. Tukaj gre za to, da v bistvu je pač po nekem vzoru nekaterih drugih je, da se pač recimo občina, v kateri se nahaja, je prejemnik 50% sredstev, država 25% in okoliške občine 25%. Treba je pa to razumeti, da gre tukaj za namenska sredstva, ki se uporabljajo za preprečevanje nastajanja odpadkov, zmanjševanje toplogrednih plinov, prilagajanje na podnebne spremembe in spodbujanje novih gospodarskih praks, ki imajo neutralen učinek na okolje, naravo in zdravje ljudi. Še enkrat, cementarne, ki sosežigajo odpadke, so neke vrste anomalija v trenutni uredbi in slovenski zakonodaji in v praksi pomenijo nelojalno konkurenco sežigalnicam, specializiranim sežigalnicam odpadkov, torej sežigalnici, ki se načrtuje v Ljubljani ali pa že zgrajena v Celju. Sam zakonodajni postopek je tak, da se trenutno zbirajo podpisi in če bo dovolj, gotovo sem prepričan, da bo, dovolj podpore se ta zakon vloži v državni zbor, in s tem steče tudi dejanski zakonodajni postopek. Državni zbor to obravnava in potem sprejme ali zavrne predlagani predlog. Zdaj, ko bomo odprli razpravo, pač seveda ste dobrodošli, da poveste stališče oziroma svoje ugotovitve. Bi pa jaz tukaj še prebral predlog sklepa. Zdaj, kot smo rekli, smo se želeli uskladiti, nekaterim se časovno ni uspelo nekateri pač se niso želeli. Tako da je zdaj sklep, predlagam sklep, sprejetje sklepa sledeč. Občinski svet občine Kanal ob Soči podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja ter poziva poslance državnega zbora, da sprejmejo zakon v državnem zboru, za katerega poteka zbiranje podpisov v okviru kampanje Naj Anhovo zadiha oziroma za čist zrak. In se tako zavzamejo za zdravje vseh prebivalcev Slovenije in odpravijo dvojne standarde pri onesnaževanju okolja in zaščiti prebivalcev, kar sicer določa že drugi člen Ustave Republike Slovenije. Tako, zdaj odpiram razpravo oziroma vprašanja, tako da prijavljena razprava, gospod Risto Đurič, izvolite.
Hvala za besedo. Vidim, da čakamo en na druga, kdo bo začel te zadeve in na kak način. Ejte, župan, temu vodoma ste povedal, v teh medresorskih skupinah, podskupinah, pač da 4 ure, ba jeste poslušali to tehnično podskupino, ki na nek način naj bi imela čist drugačne kot zdravstvena skupina in meni je to dobro, jaz sem tako razumel, zdaj, a sem
Ne, narobe ste me razumeli. V bistvu, tehnična podskupina v svojem poročilu ne zaključuje ničesar. Torej, v bistvu, tehnična podskupina se je odločila, da se ne bo opredelila, ali je izenačenje možno ali ne. Jaz sem samo omenil, da smo poslušali Salonit Anhovo na prejšnji izredni seji skoraj 4 ure in njihove argumente, tako da v bistvu sem hotel samo pojasniti, izvolite naprej.
Se opravičujem, pole sem slabo razumel. Ampak zadeva je taka. Meni je jasno, da treba urediti te zadeve. Ampak jaz se bojim tudi predlog tega sklepa. Zakoni se sprejemajo v državnem zboru. In zadeva je taka, če mi že vnaprej nimamo zagotovljenih toliko in toliko glasov, 46, najmanj 46 glasov v državnem zboru za podporo nekomu zakonu, mi zavajamo na nek način javnost, ker mi bomo zbirali podpise, tudi poslanske skupine vlagajo zakone v državnem zboru, pa ne gredo skozi. In vsakmu zakonu, vsakmu temu predlogu vnaprej, če je pač zagotovljena neka sigurnost, da bo ta zadeva šla skozi, ker poskus so pač bili. Poskusi so pač bili, tudi, recimo, ko je bila levica v opoziciji, je poskušala, so glasovali, pa ni šla zadeva skozi. Zdaj je levica v vladi in imajo glasujo drugačno mnenje vse te zadeve. Jaz, ko poslušam to razpravo, jaz se strinjam, da tukaj treba urediti zadeve, samo jaz trdim, ker sem poslušal tudi razlage strokovnjakov, če mi danes primerjamo avto, dizel pa benzin, dejstvo je, da dizel bolj onesnažuje, ampak vozita oba in celo poskusi, da do leta 2030, da se ukinejo dizel, so ugotovile države, da nimajo alternativni goriv in teh zadev in da bojo še naprej vozili po naših cestah. In tudi preprečevanje, pa nisem jaz odnoben odvetnik, da so zažigalnice, ki poleg tega imajo še nek produkt, da jih je ne mogoče izenačiti. Zdaj, a je to res ali ni res? Lej, jaz se zdaj ne bom spuščil tole, samo to, kar pač razpravljamo že nekaj časa. Jaz vem, da je to na nek način popularno in da je tukaj treba zaščititi prebivalce, ampak če nimamo mi zagotovljenih 46 glasov v državnem zboru in poprej zlobiranih, mi mlatimo, lejte, oprostite, izrazu prazno slamo. In definitivno, mi lahko razpravljamo ure in ure, dajemo pozitivne predloge, tukaj je tudi predlog sprememb zakona, ampak če ta zadeva ne bo šla skozi, kaj smo dosegli tukaj? Jaz bi rad par odgovorov, hvala.
Kot prvo, je možno tehnično očistiti izpustne pline sosežigalnic, ker v bistvu ne nastane nobene posebne spojine, ki drugače ne bi. Vsekakor je država tista, ki določa standarde, tudi v primeru dizlov se te vse čas izboljšujejo. Vsekakor je v evropski zakonodaji Slovenija to možnost ima, to je bilo tudi jasno ugotovljeno. Tako da vsekakor jaz verjamem v demokracijo, tako reče, bi bili zdaj vse nekaj zlobirano in v bistvu vnaprej rečeno, pol brez veze, da se sploh začnemo kakšnekoli postopke, torej v bistvu je možnost civilne družbe vlaganje zakonov neka farsa. Jaz verjamem, da imamo demokratično izvoljeno vlado, jaz verjamem, da bodo zadeve speljali, kot so jih pač obljubljeni so sposobni. Jaz tukaj mislim, da smo vseeno zelo različnih političnih opcij, nekateri neodvisni, nekateri v eni stranki, drugi stranki in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je bistveno, da se lokalno prebivalstvo jasno postavi za svoje pravice. Jaz mislim, da je naša dolžnost kot župani, kot občinski svetniki, da stojimo za tem in da se potrudimo po vseh najboljših močeh, po vseh poteh, da dosežemo nekaj v prid naših prebivalcev in za celo Slovenijo. Opozarjam, da so sežigalnice ni edina naprava to, oziroma lahko v prihodnosti se tudi kakšen drug projekt ponovno začne, ali pa Lafarge ponovno cementarna. Torej, ta zakon ni izključno samo za našo občino, ampak za širšo Slovenijo. Tako da upam, da sem v neke zadeve odgovoril. Naslednji na razpravi je gospod David Križnič.
Ja, hvala za besedo. Jaz, ko sem poslušal razlago, zakaj so obstruirali sejo, še zmeri mislim, da občinske stvari, zakoni, ali je zdaj to čisto vse po predpisih, a so te izredne seje, ampak v ustavi piše, da zdravje in pravica vsakega prebivalca do čistega okolja je nad vsem drugim. Se pravi, te malenkosti, a smo zdaj do pikice vse stvari naredili, so te v tem trenutku nepomembne. Ko sem bil jaz majhen, nikoli nihče ni omenil, da je azbest škodljiv. Zdaj ljudje že 30 let umirajo zaradi posledic azbesta. Se pravi, kaj zdaj? Moramo čakati, da bojo začeli naši otroci umirati, da se bo nekdo zhanil, da bo rekel, da to kurjenje ni dobro. Smo poslušali doktor Vuka, ki je razlagal, da oni upoštevajo BAT. Jaz sem skozi, kaj je to BAT? Ne? To je Best Available Technology. Se pravi, oni uporabljajo najbolj napredne tehnologije za preprečevanje izpustov. Zdaj pa vidimo, da to ni tako, da so te izpusti prekomerni in da je nadzor pomankljiv. In ko smo tle poslušali njihovo razlago, so oni stalno imeli neko rdečo nit, da če jim bomo dovolili povečanje količine sosežiga, bojo njihovi izpusti manjši, ker bojo vse vlagali v tehnologijo. Kukor da s tem, kar zdaj delajo, to ni mogoče. In rekel je še, da vije, da stvari niso v redu, ampak spregledajo vsled manjše škode. Se pravi, škoda je, ampak da ne bi bila še večja, se nekako pokrije. In te dnevne emisije, ki jih oni razlahajo in to, vidimo, da so okromnakrat presežene, da so izpusti veliki in da se da to preprečiti. Tako da jaz popolnoma tudi kot svetnik Nove Slovenije podpiram ta zakon, da se izenači te mejne vrednosti oziroma bi jih mogli še poostriti in pregledati vsled zdravja ljudi. Hvala.
Hvala. Naslednja prijavljena Mateja Sattler. A ja, pardon, gospod Ermin Hvalica, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz bi imel samo rahlo repliko na izvajanje dobronamerno gospoda Đuriča. Eko društvo Anhovo je v skladu s slovensko zakonodajo povsem legitimno, mislim, da konec pomladi vložilo v državni zbor predlog novele zakona o varovanju okolja. Žal je trenutna predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič malo to potegali na čez parlamentarne počitnice, tako da je vendarle razpisala ta petek, se pravi 1. septembra, zbirni podpisov. Zakon bo, predlog novele zakona bo namreč vložen s 5000 podpisov. In kot je povedal župan Miha Stegel, jaz ne dvomim v našo pravno državo, postopki v parlamentu, se pravi v državnem zboru in državnem svetu, ki je nad njim, zaupam v demokratičnost, zaupam v te naše inštitucije. Mislim, da je argumentov za podporo zakonov več kot dovolj. Ne, na zadnje imamo danes že tretjo izredno sejo občinskega sveta. Ne povem tudi to, da je slovenski državni zbor podar, ne parlament, ker je namreč zadoma, ne sestavljati državnega sveta, v tem mandatu precej pomlajen. Po indicih, ki prihajajo tam, je tukaj zdaj več za ta predlog novele zakona več posluha. Ne nazadnje imajo poslanci državnega zbora po ustavi, pač presojajo po lastni vesti. Ne? Tako da zdaj neko nagovarjanje, natucevanje, češ nimamo zlobiranih. Zakaj bi imeli zlobirane? Ne? Gre čisto za normalno pot, demokratično. Mi zaupamo, argumentov je več kot dovolj, tako da upamo, da bo rezultat na koncu za nas, za našo dolino, za zdravje naših ljudi, predvsem za Namco, da bo rezultat pozitiven in da bo predlog novele zakona, se pravi že obstoječega zakona, ki mora biti, kot je povedal župan danes v prvotnem izvajanju, pač modificiran, posodobljen, popravljen, upred zdravja naših občank in občanov. Hvala.
Hvala. Ja, zdaj v bistvu to razprava, gospa Mateja Satler naslednja. Replika, izvolite.
Ja, sej, jaz sem se samo prijavila na eno kratko repliko gospodu Đuriću. Sej večino so tudi že moji kolegi svetniki povedali pred mano, ampak jaz bi še enkrat rada izpostavila to glede ta očitek, da nimamo zlobiranih zadostnega števila glasov. Ne. Mi smo v bistvu kot civilna družba vložili ta zakon oziroma predlog zakona, zato ker v bistvu mi rešujemo s tem problem, ki bi ga mogla država rešiti pred 30 leti že, vendar pa se do tega iz takih ali drugačnih razlogov ni želela opredeliti oziroma ga pač noče rešiti. In v bistvu vložitev zakona kot državljansko oziroma civilno pobudo, v bistvu mi vidimo kot edino rešitev, da lahko karkoli spremenimo. Zato smo tudi pristopili k temu. Trenutna vlada se je tudi v koalicijski pogodbi v bistvu zavezala, da bi oziroma da bo uredila ta sosežig odpadkov po najvišjih možnih standardih. Tako da s tem je v bistvu tudi nekako na nek način obljubila podporo v bistvu v rešitvi, reševanju tega problema, ki v bistvu je zelo akuten in zelo pereč. Mi smo tudi, ko smo nastopili na lokalnih volitvah, mi smo v bistvu nastopili z praktično eno in edino agendo, to je pač varstvo okolja in mi se bomo v bistvu tako kot svetniki, tako kot svetniki in kot pač predstavniki nevladnih organizacij okoljskih, pač zauzemali za reševanje tega problema in zato se mi zdi prav, da tudi v bistvu danes vsi pač ta zakon podpremo. V bistvu te okoljske teme, mislim, meni je žal, da v bistvu politika vedno to izrabi za neko polarizacijo na leve in desne in v bistvu prav na teh okoljskih temah bi se mi mogli v bistvu poenotiti in v bistvu te delitve na leve in desne v bistvu odpraviti, kajti tukaj se gre za zaščito zdravja vseh nas, ki živimo v tem okolju in v bistvu, ki smo deležni teh izpustov. Namreč mi ne smemo pozabiti, da v bistvu Salonit Anhovo je največja sežigalnica smeti v Sloveniji, ki deluje z nižjimi okoljskimi standardi. Zakon za varstvo okolja v bistvu predvideva oziroma zagotavlja vso pravno podlago, da bi se ta evropska direktiva, ki je prenešena v pravni red, v bistvu lahko postavila, v bistvu, da bi se te mejne vrednosti lahko postavlja kot više. No, tako da, jaz sem pač samo to želela povedati, zdaj sem sicer malo se razgovorila, ampak glede te zagotovljene večine, Levica je pač ste prav ugotovili v prejšnjem mandatu, ko je bila v opoziciji, je pač zelo pomagala, zdaj se je pač nekako potihala, ampak na spletnih socialnih omrežjih pač izraža podporo. Tudi v bistvu pač tudi Svoboda je tako potiho, kakor smo do zdaj razumeli, za izenačenje teh vrednosti in tudi v bistvu sam onesnaževalec pač trdi oziroma pravi, da to izenačenje je možno, zato je pač potrebno zaostriti zakon, kajti samo v bistvu neka zakonska ureditev, neka pravna podlaga je potem tudi zagotovilo, da se bodo ti standardi res upoštevali tudi. No, vse ostalo so, vse obljube onesnaževalca so en lari fari, ki nam ga tukaj servirajo že 100 let. Hvala.
Hvala. Še kdo prijavljen na repliko oziroma razpravo? Gospod Miha Čargo, izvolite.
Ja, hvala. Mi tudi podpiramo pač predlog zakona o izenačitvi emisij in glede tega imam pa, glede teh dejatov imam pa par pripomb. V bistvu poslal sem na občino kar obsežno, bom samo strnil vrste malo glede teh okoljskih dejatov. Določitev višine okoljskih dejatov je prepuščena vsaki vladi in jo uredi z odredbo. Tako jo izpostavlja vplivom gospodarskih služb, što pomeni, da pole lahko se mrski dela. Ne. Tam po šestemu členu okoljske dejatve 50% dobi občina od tega. 25% okoljske občine in 25% država. Zdaj mislim, da ta procent je prav pocenjen za občino in spoh ne vem, zakaj pa dobi država 25%, ker že sama država ne bo hvaležna, da se reši odpadkov. Ne. Zato spoh meni okoliške občine, zdaj, jaz razumem tle, da se išče večja podpora tudi v državnem zboru, samo zdaj bomo mi dali odnažano osneževalca 25% Tolminu, od tega bo šlo malo v Brda, malo v Horico, ne vem, to bi bilo treba malo dodelati. Ne zagotavlja transparentnosti glede količin in vrst odpadkov. In predlagana ureditev določa porabo sredstev le za lokalno skupnost ter državo, ne pa za upravljavca peči oziroma naprave, da se vsakemu po izračunu pa štemu nameni za posodobitev naprav. In glede na to, da bi bilo dobro, da občina tudi sprejme nekakšen sklep, da se pač dopolni da predlaga okoljske dejatve pač v zakonodajnem postopku, da se pač dopolni. Ne. Zdaj jaz imam spisan tudi en sklep, no, pa tudi povem. Občinski svet občine Kanal Soči sprejme sklep. Občinski svet občine Kanal Soči podpira zakonodajni predlog in izenačitev dovoljenih izpustov so sežigalnic z dovoljenimi izpusti sežigalnic. Občinski svet občine Kanal Soči je mnenja, da je potrebno predlagano okoljsko dejatev dodelati in sicer v skladu s pripombami, ki jih bo občina posredovala v zakonodajnem postopku. Jaz mislim, da bi morali mi nekako tudi glede tega malo podati.
Tako je, ne. Če smem samo obrazložiti, kar so se jaz pozanimal s pravniki. Zakon o varstvu okolja je sistemski zakon. Torej, v bistvu, to ni zakon, v katerega grejo neke specifične podrobnosti. Zdaj, masi kakšna zadeva je na sami vladi. Društvo Eko Anhovo in Inštitut 8. marec sta vložila zakon, torej to je predlog zakona. Torej, v bistvu, s tem, ko se začne zakonodajni postopek, se pravzaprav začnejo tudi mogoče pač predlogi. Zdaj, eno od stvari, jaz se strinjam, da vsak predlog se da tudi izboljšati, Jaz mislim, da tukaj mogoče res najbolj še bistveno manjka, da bi se ta okoljska dajatev namensko porabila za sanacijo posledic azbesta oziroma odstranjevanje azbesta. Tako da, če dovoliš, bi jaz mogoče predlagal nekoliko širšo obliko sklepa, da bi mogoče, da se bi bil sklep, oblikuje se delovna skupina iz predstavnikov svetniških skupin, ki bo pripravila predloge izboljšav predloga zakona o spremembah dopolnitev zakona o varstvu okolja. Torej, v bistvu, to gledamo pač bolj splošno in predvsem je pomembno, da vključimo vse svetniške skupine, ker je pač pomemben tudi sodelovanje in konsens. A bi to šlo? Ja.
Ja. Strdamo vrstem, pa dodamo vsi nekaj,
tako je. Ja, tako je.
Vložimo pač v zakonodajno postopku.
Tako, ja. Gospa Anastazija Bevčar.
Ja, hvala. Jaz bi sam rada tukaj nekaj povedala, kar se tiče okoljske dajatve. V bistvu vsi mislijo, da je dejavnost sežiganja odpadkov problem samo Anhovega oziroma občine Kanal ob Soči. Ta problem je veliko širši. Nihče ne ve, kje se onesnaževanje konča. To gre več 10, lahko celo 100 kilometrov stran. Spomnite se samo na puščavski pesek, ki ga pripelje 4000 kilometrov sem ob ustreznih pač vetrovih. Tako da naj tudi sosednje občine, pa tudi širše v Sloveniji, se zavejo, da gre tudi k njim. Nič se ne ustavi v Anhove, vam povem. Mogoče tisti najbolj fini delci gredo celo najbolj daleč stran. Tako da meni se zdi ta okoljska dajatev, da je tudi na sosednje občine zelo primerna, ker kaže na večplastnost problema. In to ni samo probleme ene majhne skupnosti, ampak vsaj Goriške, če ne še širše. Tako da hvala.
Hvala. Še kdo prijavljen na repliko oziroma razpravo? Gospa Mateja Sattler za razpravo.
Hvala za besedo. Samo ena kratka replika. Bistvo tega predloga zakona je zaščititi zdravje ljudi in v bistvu zaščititi okolje, predvsem naše lokalno. To je pač primaren namen in bistvo od bistva tega zakona. Hvala.
Okay, hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Gospod Miha Čarga, izvolite.
Če je do mene zastopil na robe, nisem jaz rekel, da sem proti temu. Jaz sem za izenačitev. Ampak jaz sem samo hotel poudariti, da določene dajatve niso in določene stvari niso propoštimene, ko bi lahko, da se jih da dodelati. Hvala.
Še kdo prijavljen na razpravo? Gospod Viljem Urbančič.
V polnosti strinjam, žalosti me prva točka dnevnega reda, ki so svetniki zapustili to sejo, na tematiko, ki si danes posvečamo. V glavnem podpiram ta predlog spremembe tega zakona in ob tej priliki pozivam vse poslance naj dobro premislijo, kadar bomo imeli to gradivo v roki in nam naj gredo naproti, ker preveč govorimo mogoče o nekih tehničnih zadevah danes. Preveč žrtev je bilo na račun preteklosti in ne vemo pa, kaj bo v prihodnosti. Hvala lepa.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Gospa Mateja Sattler, replika ali razprava zdaj? Razprava, to je dobro. Hvala.
Ja, jaz bi se za začetek, pač seveda, jaz podpiram ta zakon, namreč pač naša organizacija je tudi ena od pobudnic tega zakona, prej sem uvodoma že nakratko razložila, zakaj ga sploh vlagamo. Bi se pa v bistvu za med razpravo referirala na eno drugo stvar, ki je tudi v bistvu na nek način razlog, zakaj je ta sprememba zakona potrebna. Namreč mi smo kot prilogo gradivu dobili tudi v bistvu en dokument od Salonita in sicer glede očitkov civilnih inicijativ na tisti izredni seji. Ne. In v bistvu tukaj v njihovi utemeljitvi, oziroma pač ti, ja, te njihove utemeljitvi, v bistvu obrazložijo, kako ves čas delujejo skladno za zakonodajo, kako ni bilo nikoli preseganja mejnih vrednosti emisij v zrak, kako so občasne meritve emisij v zrak verodostojne, potem kako vsi sistemi delujejo, potem ustrezno reagiranje v primeru motenja, v motenu procesu je zagotovljeno in v bistvu mi smo potem šli tudi malo bolj natančno te stvari pregledovatno in mi cementarno že več let spremljamo zelo podrobno, ne, in v bistvu pridobivamo poročila njihova, ki so jih zavezani pač poročati državi oziroma agenciji za okolje in v bistvu na te podatke se potem mi tudi referiramo. To so podatki javnega značaja, do katerih lahko dostopa vsak in recimo prav iz teh podatkov je pač razvidno, ne, mislim, da ste tudi vsi dobili dokument pred sabo, recimo kako so konkretno pač en dan tukaj 15. junija recimo dozirali gorivo pri nižji temperaturi, kot bi jo mogli zagotavljati, pravi pri nižji temperaturi do 850 stopinj Celzija. In to recimo je samo ena izmed kršitev tega okoljevarstvenega dovoljenja oziroma sumov kršitev, ki ga sedaj preiskuje inšpekcija. Ne? Tako da taki recimo bi rekli tukaj te stvari, ki jim očitajo civilne inicijative oziroma ki jim očitamo, v bistvu so utemeljeni. Ne? In v bistvu Salonit oziroma onesnaževalec se na vsak način pač se brani z enimi in istimi argumenti že kar dosti časa, se pravi že ves čas, kar mi opozarjamo na to. In recimo argument tudi, da ni bilo presegan mejnih vrednosti emisij v zrak. Ne. Recimo prav tukaj je, kako bi rekla, za cementarne, kar ste že prej uvodoma tudi vi dobro razložili, v bistvu morajo zagotavljati oziroma morajo slediti tem 24-urnim povprečnim vrednostim. Ne. In v bistvu ves čas, ko nam na neki tabli v kanalu in pa v desklah prikazujejo, kako so vsi števčki v zeleni barvi, kako je vse v skladu z zakonom, v bistvu mi ne vemo, kaj se takrat dogaja. Ne. Samo lani je, torej v letu 2022, je v bistvu Salonit kršil polurne mejne vrednosti NOx skoraj 5000-krat. Oni so bili praktično v preseganju ves čas. Ne. In v bistvu zato je tudi predlog tega zakona tak, da bi se v bistvu te mejne vrednosti izenačile s tistimi, ki veljajo za sežigalnice odpadkov in da bi se v bistvu na temi napravami uvajal strožji nadzor. Zaključila bom s tem, no, da pač, ko se boste prebrali dokument, boste pač videli, da je na papirju vse v redu, torej po trenutni zakonodaji na papirju je vse v redu. Praktično je pa vse narobe in jaz bi zaključila zdaj to mojo razpravo s tem, da v bistvu nam, ki živimo v teh krajih oziroma ob teh napravah, je v bistvu pomembno tisto, kar se kadi iz dimnika in v bistvu niti nam ni toliko pomembno, a se temu reče naprave za sežig, sosežig, sežigalnice ali karkoli. Te mejne vrednosti oziroma zakoni treba spremeniti in v bistvu argument oziroma očitek Salonita, da bojo potem oni edina, ne vem, cementarna v Evropi, ki bojo imeli tako stroge standarde, ne drži. V bistvu pravna podlaga v zakonu za varstvo okolja v bistvu predvideva, da lahko vsaka država članica te mejne vrednosti postavi više in v bistvu mi kot država Slovenija, ki se sklicujemo, kako smo zeleni in trajnosti, bi v bistvu mogli postaviti tudi zgled drugim državam, da v bistvu postavljamo zdravje ljudi in varstvo okolja pred interese kapitala in pa tujih lastnikov cementarne. Hvala.
Hvala, lahko sam, zdaj, to so ta dva, kaj je to, ja, ko smo dobili na tabli? Zdaj, v bistvu, a to je kaj, temperatura, ali če lahko malo preveč.
Ta prvi dokument, se mi zelo da mogoče že vsi poznate. Prvi dokument je povzetek dnevnih vrednosti, pournih, kjer v bistvu prikazujejo v tretjem stolpcu, tam pri porabi goriv, dva, recimo tretji stolpec 2D gorivo. In tukaj na tem drugem listu so pa tisti podatki, ki so nam jih poslali, takrat, ko smo ugotovili, da ne poročajo podatkov o merjenju temperature na reprezentativni točki HT40. Recimo tukaj, če pogledate 15.6. okrog 9. Je temperatura peči 420 stopin Celzija, mogla bi biti 850 in na tem listu od dnevnega poročila pa se vidi, da so v bistvu dozirali goriva pri nizki temperaturi. Ne? Tako da v bistvu to je kršitev in prav ta sum kršitve zdaj preiskuje inšpektoratno.
To, kar piše 2,4 tone, ob 9.30, 16. In pri temperaturi 420 stopinj. Okay, hvala. Naslednji prijavljen na razpravo je gospa Anastazija Belčar. Izvolite.
Ja, hvala še enkrat za besedo. Jaz bi predvsem rada povedala to, da upam, tako kot so že zdravniki rekli, da bo prišlo do takojšnje izenačitve sežiga in sosežiga. Zato, ker enostavno mi čakamo že predolgo. Lejte, okoljski dolg v naši dolini je izjemen. To pomeni, da niso pospravili za sabo niti tisto, kar so do zdaj onesnaževali, in se stvari samo nalagajo. Da vam ne povem, da zdaj se mi pogovarjamo tukaj sežik in sosežik, kako je pa še vse zraven, o čem sploh ne govorimo. Problemov je ogromno. Od kamionov, stokrat sem že povedala, preko smradu, ko sem pred 14 dnevi prosila gospo za stike z javnostjo v tovarni, naj pride pogledati, kako super je ta Chanel, ki ga mi moramo vsaki dan hočeš nočeš dihati, si ni upala priti ven. Je rekla, da nima časa, da mora celo skupino ljudi s sabo pripeljati. Sem rekla, gospa, po človeški plati pridite, nič drugega, nič nočem od vas, samo pridite pogledati, kako lepo diši. Tako da, okoljski dolg še ni poravnan. Stvari še iz preteklosti niso popravljene. S tem zakonom, ki jaz sem prepričana, da bodo odločevalci videli, da se nam že res dolgo, dolgo godi ta zdravstvena katastrofa, ta zakon nam bo omogočal samo to, da bomo iz tretjerazrednih državljanov, kot se mi danes počutimo, postali drugorazredni državljani. Ker tisti ljudje, ki ne živijo ob sežigalnicah, pa so precej zavarovani, če so tam, ker vemo, kakšni so parametri za izpuste tam. Oni so drugorazredni. Tisti, ki ne živijo, so prvorazredni. Mi živimo ob sežigalnici, ki so sežiga odpadke in je hkrati še cementarna. Težko je v par besedah povedati, kako je težko življenje ob tem, da veš, da so ti številni svojci absolutno prezgodaj umrli. To bom vedno povedala, ker spomin nanje je neizmeren. Težko je povedati z besedami. In vam povem, kaj nas pa še čaka. Kaj čaka mladino tukaj, če se stvari ne bojo uredile? En dan hedonizma, vam povem, ne bo odpravil stvari, zaradi katerih se mi tukaj izpostavljamo in borimo. Drugače bi še to rekla. Zdravje ni ne levo, ni ne desno, ni ne zeleno, ne črno, ne pikčasto, ampak je samo eno. Ko človek zboli, ima samo eno željo in to je, da bi bil zdrav. Prej ima pa 100 želja. Ma ko zboli, vam povem, je samo ena. Že če vas ena majhna stvar boli, je to grozno. Kaj pa, če zboliš za mezoteliomom? A se vi to predstavljate? Verjetno ne. Drugače bi pa sem še, gospod Župan, eno stvar povedla, se mi zdi nujno, da v industrijski coni, kjer se dogaja sosežig odpadkov, mi že 8 let opozarjamo prebivalci na protizakonito lesno proizvodnjo, ki se dogaja v neposrednji bližini naših hiš. Do zdaj so bile dane 3 odločbe in nič se ni spremenilo. Glejte, ne gre sam zato, ker se vidi iz tistih dimnikov ven. Oni lahko delajo z nami, kot da je tukaj njihova, da smo mi njihova lastnina. In upam, da bo 10. oktober, to je tisti dan, ko bo inšpekcija prišla in bo to lesno nezakonito proizvodnjo zaprla. To bo samo en mali delček, da bomo mi lahko živeli v bolj nezelenem okolju. Sej zeleno je tukaj zelo, ampak v čistem in zdravem okolju. Tako da res upam, da bo zakon brez proti glasu v državnem zboru sprejet. To je najmanj, kar lahko država, ki je za marsikaj kriva, naredi tukaj za nas ljudi. Tako, hvala.
Hvala. Naslednja prijavljena na razpravo, gospod Barbara Fediga Peršej, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz tudi zelo podpiram predlog zakona. To pa zato, ker mislim, da si ne kot izvoljena svetnica, ne kot prebivalka občine, sploh pa ne kot mama, ne morem privoščiti, da ga ne bi podprla, ker to je naša edinstvena priložnost, tako kot je bilo že slišano, da postanemo pač enako vredni s temi izenačitvami izpustov, sploh. Ni razloga, da ne bi imeli enakih pravic kot ostali. In moram priznati, da se nisem ukvarjala, ko sem brala ta predlog s to finančno platjo, ker se mi zdi, da je toliko drugih stvari urejenih s tem predlogom, ki se morajo nujno urediti, mora biti boljši nadzor nad onesnaževalci pa vsej Sloveniji, se ne gre samo za Salonita. Ne? In jaz mislim, da pač bo vsak tudi v državnem zboru težko ne podprl tak predlog.
Hvala. Tudi jaz sem prepričan, da bi v državnem zboru pravzaprav bi moglo biti zakon soglasno sprejet, se v bistvu ne posega v nobeno neko resnejšo, neizvedljivo zadevo, niti ni finančno zahteven. Če nadaljujemo potem z razpravo, če še kdo prijavljen na razpravo. Gospod Ermin Hvalica, izvolite.
Hvala za besedo, gospod Župan. Jaz sem bom dovolil en tak rezime seje, ki poteka, pa tudi 2 preteklih izrednih sej, pa nasploh situacija. Še enkrat poudarjam, da mi je žal, da je danes današnja seja 3. izredna tega občinske sestave, da je obstruirana. Ne? Ni pretirano reči, da se tle v toj dolini dogaja praktično že stoletje industrijski genocid. Je to praktično tudi znanstveno podprto, da je temu tako. Če zadnje 2 seji, da pa je popolnoma eskaliral in da bi povedal, da na koncu, da imamo zdaj trenutno poteka, tudi ta trenutek, kad le sedimo, je ta proces bi mu dal še oznako, da je novodoben industrijski genocid. Moramo se zavedati, da občina Kanal ob Soči je padla s cirka 6000 prebivalcev v zadnjih 13-14 letih na dobrih 5200 dus, če jih še je ta trenutek. Tako da predlog novele zakona še kako podpiram in vse bom naredil, to bo slišal zdaj tudi gospod Đurič, še kako tudi v moji politični opciji, da bo stvari obravnavali resno, predvsem trezno in da bo zakon v državnem zboru doživel podporo. Hvala.
Hvala. Kdo prijavljen na razpravo? Gospod David Križdič, izvolite.
Hvala za besedo. Mene je zmotila še ena stvar. Na vse očitke, ki mi nismo strokovnjaki, glede preseženih mejnih vrednosti, glede a se peč zaustavi avtomatsko pri nižji temperaturi, kar je zagotovil, da se, niso podali v poročilu nekih tehničnih obrazložitev, da v trenutku, ko je peč bila ne vem, na nižji temperaturi, so kurili dejansko samo neč teh pogonskih, ampak da so tudi smeti in vse te reči kurili. Znači, oni so napisali vse, kar je, da delujejo v skladu za zakonodajo in da ni bilo zaznati nobenih motenj in da je vse v redu. Kar me moti, če oni nadzorujejo, imajo meritve, ki so, ne vem, relevantne za ARSO pa za vse to, bi nam mogli dati saj malo tehnično poročilo, kaj se je v tistem trenutku dohajalo. No, toliko. Hvala.
Da, še kdo prijavljen na razpravo? Zdaj v bistvu jaz bi samo povedal, no, da izjave oziroma ne, da je vse v redu, ki jih je podal Sonit Anhovo, ne držijo, da potrjujem, da je tudi naveden primer sosežiga odpadkov pri preniski temperaturi eden od primerov sumov kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga je podala tudi občina. Obžalujem, da Sonit Anhovo je nekako ocenil, da nismo vredni konkretnih tehničnih odgovorov, zakaj je bila prilagojena dozacija goriv med občasnimi meritvami. Menim, da je pač resno treba, da se bodo zamislili pa malo bolj resno začeli imati ta dialog z lokalno skupnostjo. Sicer pa tudi jaz ne vidim, da bi kdorkoli bil proti samemu predlogu za izrečitev mejnih vrednosti, ker ena od stvari, ki jo pač tu sliši po strani Sonita Anhovo, vse oni bodo tu segali enake vrednosti. Ena stvar, ki sem jo pozabil omeniti pri obrazložitvi zakona, pomembno je, da dosežemo konkretne izboljšave. Predstavljeni načrti Salonita Anhovo pa govorijo o nekih 10-procentnem zmanjšanju ogljikovega dioksida. To v bistvu je pravzaprav zanemarljivo, če upoštevamo, da je 20-procentna merilna negotovost. Torej, predlog njihovih izboljšav preprosto ni dovolj, zato je potrebna država in na državni ravni, da zaostrimo te kriterije. Tako da bi prosil pač za razpravo, če še kdo bi želel ali pa obrazložiti glas, tisti, ki se še niste. Še kdo? Dobro, imamo še kakšen predlog za sklep?
Hvala za besedo. V Gibanju Svoboda predlagamo občinskemu svetu še sprejem naslednjega sklepa. Da občinski svet občine Kanal ob Soči pooblašča župana Miho Stegla, da zastopa občinski svet občine Kanal ob Soči v vseh zadevah vezanih na okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje podjetja Sonit Anhovo in njegovih pravnih naslednikov, ter v vseh zadevah vezanih na predlog zakona o spremembah in dopolnitvih zakona o varovanju okolja ZVO.
Dva. Hvala. Še kdo na razpravo oziroma obrazložitev? Hvala. Potem jaz dajem na glasovanje prvo od... Torej, prvi sklep, ki smo ga obravnavali, torej, občinski svet občine Kanal ob Soči podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja ter poziva poslance državnega zbora, da sprejmejo zakon v državnem zboru, za katerega poteka zbiranje podpisov v okviru kampanje Naj Anhovo zadiha oziroma za čist zrak. in se tako zavzamejo za zdravje vseh prebivalcev Slovenije in uspravijo dvojne standarde pri onesnaževanju okolja in zaščiti prebivalcev, kar sicer določa že drugi člen Ustave Republike Slovenije. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 13 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Prehajamo na sklep, to, kar je predlagal Miha Čargo. Tako ja. Oblikuje, oziroma potem smo ga potem predlagali popravo. Torej, oblikuje se delovna skupina iz predstavnikov svetniških skupin, ki bo pripravila predloge izboljšave predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Torej, 12 svetnic in svetnic prisotnih, ter prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Nadaljujemo z naslednjim sklepom in sicer Občinski svet občine Kanal ob Soči pooblašča župana Miha Stegla, da zastopa občinski svet občine Kanal ob Soči v vseh zadevah vezanih na okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje podjetja Sunit Anhovo in njegovih pravnih naslednikov, ter v vseh zadevah vezanih na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varovanju okolja ZVO-2. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 12 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je tudi ta sklep bil soglasno sprejet. S tem zaključujemo drugo točko dnevnega reda. Vsem se zahvaljujem za jasno podporo občine Kanal ob Soči za spremembe zakona o varstvu okolja, ki izenačuje mejne vrednosti in monitoring ter z napravami sosežig in sežigalnicami. Najlepša hvala. Vse vemo.